Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, musofir qahramonimiz Ilhom gunoh qilganidan so'ng safari haqidagi xayoldan aynab boshlab, qaytib ketish vasvasasiga tushdi. U xayolida men kim bo'libmanki, musofirchilik qilsam, men bunga arzimanmi? Hali uyimdan uzoqqa ketmadim. Uyga qaytib kelganimni ota-onam ko'rib juda xursand bo'lishadi. Bir pas jim bo'lib, Ilhom ular chindan ham xursand bo'larmikan degan savolni o'ziga yana berdi. Salom. Siz bu yerda yolg'izmisiz degan ovoz eshitildi. Ilhom turib qarasaki, to'rtta sayyoh buloqdan suv olishi uchun to'xtagan ekan. Ha, men yolg'iz o'zimman deb javob berdi Ilhom. Xo'sh, nima uchun sen bir o'zing sayohat qilyapsan va qaysi tomonga ketyapsan deb so'radi sayyohlar undan. Ilhom bu savolga tezda javob bera olmadi. U qayerga ketyapti? Bergan va'dasini ustidan chiqmay Xirotga qaytib ketyaptimi? Yoki oldinga qadam bosib muqaddas shahar bo'lmoq Quddusga ketyaptimi degan xayollar uni o'ylantirib qo'ygan edi. Boshqa tomondan esa xayolida boshqa surat ham unga tinchlik bermayotgan edi. U ham bo'lsa o'lim to'shagida yotib, Xudoga bergan va'dasi ota-onasining quchog'ida bo'lib ularning duosini olgani cho'ponning safari uchun ibodati edi. Shu onda Ilhomning iymoni qaytib keldi va dadillik bilan sayyohlarga men muqaddas Quddus shahriga ketyapman. Men u yerga borib, Xudodan hayotimga yo'l yo'riq so'rash maqsadida ibodat qilmoqchiman. Men kuchsizman, lekin menga sodiq Xudo kuchlidir deb javob berdi. Dono gaplarni aytding, birodar. Biz Nisibis shahridagi Masihning targ'ibotchilarimiz. Biz katta va uzoq etadigan safardamiz. Ishonamizki, Rabbimiz Iso Masih haqidagi xushxabarni Xitoyga olib bormoqchimiz. Lekin Xitoyga yo'l olishdan avval biz Balx shahrida to'xtab o'tishimiz kerak. Hozir biroz dam olib olamiz va keyin biz senga Nisibisgacha qanday qilib yetib olishing haqida tushuntirib beraman dedi sayyohlardan biri. Xitoy. Bir faraz qiling. Rabbimiz Iso Masih haqida hali hech kim eshitmagan joyga Xitoyga olib borish naqadar ajoyib. Ilhom ularni eshitib, ularni oldiga qo'ygan maqsadini ko'rib juda xursand bo'ldi. Ular bilan u birga ekanini his etdi. Ilhom kechki ovqatni yeyishdan bosh tortdi, chunki u roza tutayotgan edi. Sayyohlar uni tushunishdi. Sayyohlar unga oldindagi yo'l haqida tushuntirib berishdi. Endi u Nisibisga olib boradigan yo'l haqida yaxshi biladi. Va safari davomida unga yaxshi odamlar uchrab, uning safarda yanada ko'proq yordam berishini bilardi. Undan tashqari, gunoh qilishiga qaramay, Xudo uni yana tiklagani haqida bilib, Xudo uning musofirchilik safarida ko'proq kuch-quvvat berishiga qattiq ishonardi. Azizlar, qahramonimiz safari haqida keyingi safar davom etamiz. Hozir esa fikr yuritishingiz uchun savollarni beraman. Ilhomning va karvon boshining gunohga bo'lgan qarashlari har xil edi. Ulardagi farq nimada edi? Gunohga qarshi turish uchun Ilhom nima qildi? Davud payg'ambarning oyatlari unga qanday ta'sir ko'rsatdi? Cho'ldagi ovoz qayerdan keldi deb o'ylaysiz? Yomon ruh uni qaysi yo'l bilan vasvasaga soldi? Ilhomning safarida davom etish hissiga nima sababchi bo'ldi? Sizda ham xuddi Ilhomga o'xshab hayotingizda ruhiy yutuqlar bo'lganmi? Javoblarni dilkach kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Yana efir orqali uchrashguncha xayr. Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.